экология ҡағылышлы мәсьәләләрне нәтижәле хәл итеү өчен сәнәғәт предприятиеләренең һәм фәнни даирәләренең тығыз хезмәттәшлеге кирәк. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камаға эш сәфәре кысаларында хәбәр итте. Билгеле булганча, ул Россия Фәннәр Академиясенең глобаль экология проблемалары буенча фәнни совет әгъзаларының һәм Түбән Кама индустрия үзәген үстергәндә экология ҡурҡынысһыҙлығын тәэмин итеү буенча ведомствора даими эш төркеменең киңәйтелгән утырышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанның Түбән Кама сәнәгать үзәге нефть-газ химиясе өлкәсендә компетенцияләр үзәге буларак формалашты. Республика өчен нефть-газ химиясе сәнәгать продукциясенең 60%-тан артыгын тәшкил итә. Бүген без тотрыклы үсеш, производстволарның экология ҡурҡынысһыҙлығын тәэмин итеү мәсьәләләренә иғтибарлары ничек артыуын күрәбез. Экология яғыннан нәтижәле технология шешелешләренә ихтияч арта, диде ул. Президент бүгенге көндә иқтисадның көнбатыш илләре яғыннан көчле басым ясауына иғтибар итте. Бу барыннан да элек шетел технологияларына, жиһазларына һәм материалларына, шул исәптән экология мәсьәләләрен хәл итүгә дә кагыла. Бу юнәлештә уртақ эш өчен зур мөмкинлекләр бар, дип тәэсистәде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан хакимияте Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чараларга әзерлек һәм уздыру планын әзерләячәк һәм раслаячак. Республика хөкүмәте карарын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Айрым алганда, Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы Россия кулланучы хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе белән бергә республика иҗтимагый ишмалары вәкилләрен бәйрәм чараларында катнашуны тәэмин итергә тиеш. Шулай ук ведомствога социаль хезмәтләр алучылар өчен тематик вакыйгалар оештырырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына, Бөек Ватан сугышы ветераннарына диспансерлаштыру үткәрергә, социаль иминият фондының Татарстан буенча бүлегенә шифахәнә курорт давалануын беренче чиратта тәкъдим итү өчен оештырырга кушылды. Республика мәдәният министрлыгы ветераннарга бәйрәм чаралары көннәрендә мәдәният учреждениеләренә бушлай керүне тәэмин итәргә тиеш. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгына истәлекле урыннарны, дан аллеяларын һәм ветераннар каберләрен цикләндерүдә волонтерлык оешмалары һәм студентлар отрядларының катнашуын тәэмин итү бурычы йөкләнгән. Үз чиратында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгыннан укучылар белән ветераннар оешмалары вәкилләренең очрашуларын оештыру таләп ителә. 26 апрель республика өчен әһәмиятле дата. Бу көнне без бөек татар шагыйре, заманча татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәбез. 26 апрель Татарстанда туган тел көне дә әле. Тукай туган көндә республика буенча 200 мәдәни чара үткәрелә. Алар Казанда, Арчада һәм башка муниципаль районнарында булачак. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимжанов хәбәр иткәнчә, 26 апрельдә бәйрәм чаралары гадәттәгечә Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салудан башлана. Опера һәм балет театрындагы тантанада Тукай премиясенең быелгы лауреатлары игълан ителәчәк.
Опера балет театрында безнең зур тантана була. Тукай премиясе тапшырыла. Һәм дә инде безнең сәгать 1-дә опера балет театры каршында поэтик бәйрәмебез була. Бөтен казанлыларны, кунакларны шушы бәйрәмгә чакырып калабыз. Елда зур гына чара яшьләр өчен, күбрәк яшьләр тарафыннан уздырылган чара. Мин татарча сөйләшәм. Ярасы, узачак. Әлбәттә, инде куркынычсызлык чаралары һәр безнең гадәткә керде. Без аны оештырачакбыз тиешле дәрәҗәдә. Анда катнашырга теләгән шагыйрларыбыз, гомумән инде безнең татар әхәлләре, алар чыгыш ясаячак. Безнең чаралар бик күп. Әлбәттә, инде безнең елдар шушы менә опера балет театры янындагы митингыбыз, чарабыз, ул төп чара дип әйтәбез инде без аны. Ләкин дә менә орчалар да бик зурлап уздыралар, һәм ул инде бик озак еллар буе бара торган традиция. Безнең шагыйрлар, язучылар, алар елда кайтадыр ярышага, яшьләр, балалар, мәмин мәктәп ларның хәтерлим яны, без шул язучылар белән шагыйрлар белән шашуга барадык. Ул гел безнең китапхана янында иштиралар шун күрә ачларга рәхмәт, алар аны быел таңда зурлап итеп уздыралар, ул традицияны дәвам итәләр. Шун күрә безнең Казанда катнаша алмаган яки бер ни сәбәпләр белән ничек торганда, әйтәсез сүзләрен әйтеп тора алмаган кешеләр, рәхим итегез, арчада да бик зурлап уза. Арча инде безнең Тукайбызның туган ягы, Тукай музеенда чаралар күп.
Республикабыз кырларында язгы кырышлары кызганнан кыза. Татарстанның күпшілік районнары ужим культураларын һәм күп йыллык үләннәрне тукландыру үткәрә. Ужим культураларын ашлау 14%-ка, күп йыллык үләннәрне тукландыру 17%-ка башкарылган. Быел Татарстанда шәшүлек мәйданнары 2 миллион 700 мең гектар тәшкил итә. Бу узган ел дәрәҗәсендә. Шул исәптән бүртекле һәм кузаклы культуралар 1 миллион 600 мең гектар мәйданда шәшеләчәк. Техник культуралар 375 мең гектарда, азык культуралары 761 мең гектарда. Бәрәңге һәм яшелчә мәйданнары 10% картачак һәм 6600 гектар тәшкил итәчәк. Язгы кырышларында иң әһәмиятле технологияләр турында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков сөйләде.
Кышкы, көзге, язгы дымнарны күбрәк туплап калу өчен хәзер үзебезнең технологияларны күбрәк тирән итеп эшкәртүгә юнәлтәбез. Бик дөрес юнәлеш дип саныйбыз аны, чөнки безнең үсемлекләрнең үсү чорында төп безгә каршылык тудыручы әйберләрнең берсе ул дымның дефициты булып тора. Вегетационный период дип әйтәбез инде без аны. Шул вегетационный период вакытында дымның әзрәк булуы, яунчымның әзрәк булуы безнең уңышны әзме күпме үзенчә түбән әйтү ягына корректировка ясый. Менә шушы дымлылыкны, дымны саклап калуга юнәлтелгән технологиялар алар бөтен республика буенча уңышлыгына кертеп барыла. Бу тирән эшкәртү генә түгел, бу безнең берничә технологик операцияны үткәреп, сразу язгы вакытта, чәчү вакытында, өстәге катламдагы туфракны әрләнешә каты эшкәртмичә, булатмичә, бөтен эшен бетереп, чәчүен чәчеп, катокласын катоклап, үтеп китү техникалары белән комбинированный дип әйтәбез инде без аларны. Шундый агрегатларга, шундый технологияларга күбрәк юнәлеш алдылар хәрәге безнең авыл хуҗалыгы хезмәтченнәре. Күбрәк инде менә җәйге периодта, теге беренче айның беренче периодында, июнь айларында, май ахырларында кояш каты кыздырып, әле үсемлек катламы җир өстен каплаганча, җир өстендәге туфрактагы температураны артык күтәрмәс өчен, уңдырышлыкны саклар өчен, уңдырышлыкны арттырыр өчен без үсемлек калдыкларын шунда җир өстенә катламда саклау юнәлешендә эш алып барабыз. Агрономик идеал дип аталай.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 22 апрель җомга көнне болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан толган, һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.